وما الفراق الله لا يعود.
بيبليك لينات
Tere head kuulajad, kohtume teiega taas siin saates, mis kannab pealkirja Piibli linnad ja stuudios on Imbi Herm ja Margit Prantsus. Me oleme rääkinud üsna mitu saadet linnamüüridest väga erineva nurga all ja põhiline aines sellest rääkimiseks on tulnud ikka Jumala sõnast, sest Piibel hämmastavalt palju räägib linnadest ja nagu linnaga seotud elementidest nagu müürid ja nii edasi. Jeruusalema müüre ei ole peetud mitte lihtsalt mingiteks suvalisteks müürideks, vaid olles püha linna müürid on sellele isegi teine kord ebatavalisi omadusi omistatud. Näiteks on juudi pärimuses Misnas kirjas, et iga üks, kes vaatab Jeruusalema linna müüre, saab oma haigustest või vaevustest terveks ja muidugi, nagu oleme ka näinud, on Piibel nendest müüridest väga eriliselt kirjutatud, kuna tegu on suure kuninga linnaga, siis on loomulikult ka selle linna müürid väga olulised. Piibel ütleb veel lisaks, räägib valvuritest müüridel ja on öeldud, et sa pead nimetama neid müüre päästeks ja tema väravaid kiituseks. Tänases saates me võtame vaatluse alla väravad ja mul on küll mulje, et vanal või ütleme siis ja piibli ajal oli näiteks väravatel ühest küljest isegi olulisem tähtsus kui meil tänapäeval, et me näeme tänapäeval näiteks mingid eramuid, kellel ei olegi üldse aeda ümber või siis tal ei ole näiteks väravat, et seal värava kohal on lihtsalt üks auk. Tänapäeval me seda ümbritsevat kaitset sinna paneme pigem just võibolla oma sellise privaatsuse tagamiseks, mitte ilmtingimata, et me mingit nagu vaenlase sisse tungi kardame, aga vanadel aegadel oli see ikkagi väga suurelt just kaitse mõttes.
Jaa, tere kõigile kuulajatele. See on tõesti nii ja kui hakata mõtlema väravast, siis ega ilma selle kaitse müürita või kaitse aiatagi ei ole nagu väraval erilist mõtet, sa võid üselt igalt poolt sisse minna. Et väravat muidugi praegu nii mõnelgi pool maailmas on sellised kuulsad väravad või mis on nagu mälestusmärgid millelegi või tähistavad midagi, aga oma otstarbe poolest tõepoolest on see niimoodi, et ikkagi värav on see, mis teeb võimalikuks sisse pääsu mingisse alasse, mida on siis piiratud, kas siis müüriga või üks kõik millise kaitse aiaga või mida tahes. Nii et mul tuli meelde, et Vallimäel ühel aastal oli mingisugune installatsioon, kus natuke see väikese üks kõrgendiku peal seisis lihtsalt üks uks. Lihtsalt uks, muud ei olnud midagi. Ja sinna üles läks niisugune väikene trepp ja siis ukse juurde oli kirjutatud, et sisse mine komal vastutusel. Et see oli niisugune natuke humoorikas ja muidugi see oli mingi toreduse pärast küllab selle panijal oli ka mingisugune mõte seal, aga kuna me seal jalutasime, siis me tõesti käisime paar korda sellest uksest sisse ja välja, aga isenesest mingit nagu mõtet ei olnud, seal ei olnud see, mis on väravaga, et sa siiski tuled nagu ühest keskkonnast või ruumist ja astud teise, mis on omaette, nagu omaette ala.
Ma olen varem seda pilti ka kasutanud mõnes saates, aga mul tuleb meelde Victor Hugo hüljatud raamatu põhjal tehtud üks ekraniseering, kus nii elavalt jäi meelde see pilt, kuidas siis inimesed lähenevad suurlinnale. Et selline inimvoor tuleb, nad suunduvad kõik selle müüriga ümbritsetud linna suunas ja nad tulevad igast ilmakaarest, aga siis kui nad sinna müüri äärde hakkavad jõudma, siis nad koonduvad kõik kokku. kokku, nagu lehter viib nad kokku ja kuhu see lehter viib väravasse. Ja no, seal oli näiteks üks selline kaader varasest hommikutunnist ja noh, need teekäijad, kes tulid, nad olid väsinud ja noh, võibolla mõni just enne seal linna värava juurde jõudmist pani kaunimad jalatsid jalga, kui tal oli ja sest noh, muidu ütleme, tulevad igalt poolt kraavidest ja ma ei tea, kus kohast läbi need teed olid tolmused ja siis seal värava vaht oli see, kes hüüdis muuhulgas seda, et ärgake, te saabute linna noh, kuigi need inimesed ju kõndisid nad olid ärkvel, aga umbes niimoodi, et noh, te nüüd jõuate linna ärgake ülesse et selline huvitav pilt, see on mul nagu väga silme ees.
Ja ma usun, et meil kõigil on väravatest pilte, kellel milliseid siis millistest väravatest, kus ta on ka vaata, kui oleme käinud kuskil ja mingites vanemates linnades või astunud kuskilt noh, nagu vahelt läbi või sisse ka nüüd tänapäeval enam ka Euroopa linnades eriti väravad ei ole ju linnamüüri osa. Aga võib ju juhtuda, et mingi osa linnamüürist on veel alles ja siis värav on seal ikkagi sees ja nad on ikkagi sellised rajatised, mis tekitavad ja sellise no, nagu sisse mineku tunde ja tegelikult ju meile ka Uues Jeruusalemmas on ka väravad. Ja
kus juures ma just mõtlesin sellele enne tänast saadet, et kui me siin räägime väravatest, siis tasuks nii mitmelgi põhjusel silme ees endale hoida näiteks Jeruusalemma vanalinna suunduv näiteks Jaffa värav. Et see kohe nüüd varsti selgub, et miks just seda väravat silme ees hoida, kes on käinud Jeruusalemmas siis on ehk seda väravat näinud, et väga mitmel põhjusel tasub seda silme ees hoida. Ja veel sisse juhatavaks lauseks ütleksin seda, et Piibel räägib ühe asjana esimestest meenub põrguväravatest, samas taevaväravatest, et jällegi väravad, et arusaadavalt on nende teemade juures olulisem just see, et jutt on kas taevast või põrgust, aga huvitav, et selle kirjeldamiseks on võetud värav, ehk et see on mingi suue, sealt kas siis minnakse sisse või minnakse välja, et noh, ilmselt siis peamiselt ikkagi sisse, kui me mõtleme taevaväravatest ja põrguväravatest.
Jaa, niisugune sisse minemise sümbolina on värav tõesti ikkagi kehtib ja vaata, et eks seda kasutatakse tänapäevalgi. Ja siin on ka just need taevaväravad, ma mõtlesin ka selle peale, et on öeldud, et taevaväravad ja samas noh, Jeesus ütleb Peetrusele, et surmavalla väravad ei võida ära seda kogudust. Eks ole, siin ta tähistab väravas olevat võimupositsiooni, kes valdab kindluse väravad, see valdab seda ala, mis seal taga on.
Ja.
Aga siis üks pilt veel, mida ma tegelikult lugesin mingist avatud piibliühingu tunnistusest või päevasõnast, ma ei mäleta täpselt, oli just, et ja see tuli mulle seoses sellega meelde, et ma vaatasin neid praeguse aja väravaid, mis omavad nagu tähendust, üks on Pariisis olev triumfikaar. Kindlasti kõik on kuulnud sellest või teavad näinud piltigi. Sellel ei ole mitte mingisugust müüri, tal ei ole, kus, mille sees ta oleks. Ta on lihtsalt see värav ja ta on keset platsi ja 12 teed suundub sealt. Aga noh, kui sa mõtled, et triumfi kaare või värava mõtte vanal ajal oli, et võitnud väejuht tuleb sealt piduliku rongkäiguga sisse ja kõik need võitjad, sõdurid või sõjamehed temaga ja toovad veel oma seda sõjavarustust, siis selles mõtiskluses oli just see, et see mind nii puudutas, et kujuta ette, et kui ükskord Kristus läheb ees sellest võiduväravast ja tema see sõjaväe hulk, kes on tulnud nende lahingute seest, eks ole, meie ei vea küll orje endaga kaasa ja ka neid rikkusi, aga me võibolla toome endaga kaasa inimesi, kes ka tulevad siis see taeva väravatest, et see on tegelikult vapustav pilt, see triumf. See on tegelikult Jeesus, kes lõpuks triumfeerib ja läheb sisse sellest väravast ja meie tema järel muidugi füüsiliselt tõenäoliselt midagi sellist vist ei hakka toimuma, aga see lihtsalt pildina on nii ilus.
Jaa. Isegi raamatuid on kirjutatud triumfikaarest.
Just nimelt. Ja isegi väga häid raamatuid.
Jaa. Tänases saate ja ka järgnevate väravast rääkivate saadete juures on suureks abiks olnud kaks raamatut. ja need on suur piibli leksikon ning Haim Herzog ja Mordechai Kihoni raamat Piibli lahingud. Ja selle saatesarja signatuuris on ka, et kuidas tullakse siis inimesed tulevad ja hobused tulevad värava juurde, värav lastakse alla, sissepääs lastakse alla ja siis kui see on sellised suured mehanismid hakkavad seal tööle ja see ragiseb ja koliseb ja siis pääsevad inimesed ja ka need hobukaarikud sisse ja siis on juba kuulda, kuidas sillutise kivid hobuse kapjade alt vastu kõlavad.
Piibli linnad.
Linnaruumis tehakse näiteks jalakäijate jalgradu või ütleme, neid hakatakse sillutama, siis ma arvan, et tähelepanelikud linna arhitektid või siis need linnavalitsejad rajavad neid sillutavad neid jalgradu just sinna, kust inimesed käima hakkavad. Ehk et ühest küljest on tarbetu teha jalgtee sinna, kust keegi ei käi. Ehk et me oleme kõik näinud ka vanematest aegadest selliseid kohti, kus on isegi ära asfalteeritud jalakäijate kõnnitee, aga ikka siis lähevad mingid mullast rajad, kust inimesed tegelikult käivad. Ja noh, võiks ju mõelda, et kuidas see linna sisse pääsetakse, kuhu tehakse linna värav. Et kas see on siis, noh, loomulikult see on ka seotud sellise suurema teega, kust tullakse, aga ma tahaksin tuua teieni ühe mõtte just sellest Piibli lahingute raamatust, kus on mainitud, et jälle näiteks, kui me peame silme ees seda Jerusalemma vanalinna Jaffa väravat, sinna ei lähe tee üles otse, vaid ta läheb kuidagi nagu niimoodi külje pealt. Ja pange tähele, millise külje pealt ta läheb. Ma loen teile ühe väikese lõigu siit raamatust. Väravate juurde viivad teed rajati selliselt, et kallale tungija pidi pöördeid sooritama, mis võttis tema kiirust maha ja sundis teda oma paremat külge paljastama. Parem külg oli kilbiga kaitsmata ja seetõttu kaitsjatest eriti haavatav. Sellistes olukordades oli palju abi näiteks mõlemakäelistest Benjamini suguharu sõjameestest, kes suutsid lingu kasutada ja samas end paremalt kilbiga kaitsta. Nii et nende puhul, siis ütleme kui Benjaminlased peaksid ära vallutatud Jerusalemma tagasi minema võtma, et nemad saavad siis ka parema käega kilpi hoida ja siis vasaku käega näiteks oma mõõka käsitseda. Aga loomulikult, kui me räägime sellest, et Iisraeli rahvas on Jerusalemas sees ja püüab kaitsta seda linna vaenu vägede vastu, kes sisse tulevad, siis kui need vaenlased just ei ole vasakukäelised, siis näiteks sealt Jaffa värava poolt sisse tulles on nende parem külg nagu kaitseta, ehk et nad seal käes on neil mõõk, aga noh, mõõk ei kaitse, vaid vasakus käes olev kilp kaitseb ja see tee sinna lähebki üles niimoodi, et tulija nagu on parema küljega Jerusalema müüri poole. Ta tuleb nagu natukene viltu, kuni siis see tee keerab sinna väravasse sisse. Et väga huvitav, ma ei olnud kunagi selle peale mõelnud.
Ja, sest nagu enne sai ka mainitud, et värav oligi see koht, kust esiteks saab sisse ja tavaliselt ka, et mindi ikka üsna tihti väravate kallale või värava peale, et noh, müüride peale ka muidugi, aga müür on selline noh, nagu massiivse mehitus, kui me siin rääkisime ka, kui mitme meetri pakkusused olid nende vanade kindluste müürid ja kui kõrged nad võisid olla ja et olla aegne varustus ei võimaldanud keeriti, siis värav ei saanud nii paks olla, muidu teda ei oleks lahti saanud. Ja et koguni kasutati seal ka puitu ju sellepärast, et ka piibel ütleb näiteks, et su väravad põletatakse tulega mitme linna puhul just, millest me oleme rääkinud Tüüros näiteks, et väravad põletatakse tulega, kuigi seal hakati ka loomulikult metalli kasutama, aga ta pidi olema ikkagi avatav ja suletav. Ja just seal oli neid riive ja raudriive ja asju ka küljes. Aga just see, et kuidas seda väravat ja tegelikult see on tõepoolest väga hea, ma ei ole mõelnud, et just see tee sinna värava juurde. Muidu teda kindlustati küll nii, et väravad muutusid täitsa oma, et nagu väikesteks ehitisteks sinna väravatornid tehti ja need korrused ja see ülemine käik. Ja niisugused väravatornid, mis eenduvad natuke, et saab sealt kohe selle värava ees seisjale midagi kas pähe kallata või visata ja siis tehti veel ka ees väravaid, nii et värav oli nagu kahekordne selline ehitis ja praegu ongi, näiteks Tallinna puhul võib-olla ütlen, et see on huvitav, et näiteks see, mida me ütleme praegu suur rannavärav Tallinnas, et tegelikult see on see rannavärava ees värav, mis meil säilinud on, kus Paks Margareeta on seal külje peal ka. Et see päris värav tegelik oli noh, nagu natuke vanalinna poole. Ja et kui sa ütlesid ka, et noh, miks ehitati kuhu kohtadesse need väravad, et see ilmselgelt oli seotud sadamatega ja sellega, mis tuleb sealt sadamast, aga just nimelt, et see on ka ees värav, nii et paljudel väravatel olid veel ees väravad, et oleks veel kindlam asi.
Ja just. Värav on siis sissepääs linna ja see sissepääs suleti ööks ja siis ka teinekord ka päeval, kui nähti, et vaenlane läheneb, aga päevasel ajal oli lahti. Ja no selle kohta saame piiblist lugeda näiteks Nehemia 7. peatükist. Kui müür oli üles ehitatud ja ma olin väravad ette pannud, siis seati väravahoidjad, lauljad ja leviidid kohtadele. Ja ma andsin käsutuse Jerusalemma üle Hananile, oma vennale ja Hananjale, palee ülemale, kes oli ustav mees ja kartis Jumalat enam kui paljud teised, ja ma ütlesin neile, Jerusalemma väravaid ei tohi lahti teha enne, kui päike palavasti paistab. Ja kui veel seistakse, suletagu ja riivistatagu väravad. Ja Jerusalemma elanikest pandagu vahte iga üks oma vahipostile ja iga üks oma koja kohale. Mul tuleb meelde ka näiteks apokrüüfides Toobiti raamatus. Toobit oli selline huvitav mees, kes tegi selliseid heategusid, et ta käis oma rahva surnuid või tapetuid matmas. Ja siis ta teine kord jäi nagu värava taha ja siis ta magas seal värava taga. Ja siis juhtus tal ükskord ka üks õnnetus, kuidas üks lind talle sinna lasi silmadesse ja siis ta selle peale jäi nagu pimedaks. Aga jah, et nii, et neid linna väravaid ja seda ööseks kinnipanekut on piiblis ka mitmetes kohtades mainitud. Loen ka näiteks Nehemia 13. peatükist. Seal elas ka tüüroslasi, kes tõid kala ja igasugust kaupa ning müüsid hingamispäeval juutidele Jerusalemmas. Siis ma riidlesin juuda suurnikega ja ütlesin neile, mis kõlvatu tegu see on, mida te teete, et te hingamispäevi teotate. Eks teinud teie vanemad nõnda samuti ja eks lasknud meie Jumal tulla kogu selle õnnetuse meie ja selle linna peale. Ja hingamispäeva teotades te suurendate veelgi viha Iisraeli vastu. Ja nii pea kui Jerusalemma väravais hingamispäeva eel oli läinud pimedaks, käskisin ma väravat sulgeda ja lubasin need avada alles pärast hingamispäeva. Ja ma seatsin mõned oma sulastest väravate juurde, et hingamispäeval ükski koorem sisse ei tuleks. Siis jäid kaupmehed ja igasuguse kaubamüüjad kord või kaks välja poole Jerusalemma. Ja ma manitsisin neid ning ütlesin neile, miks jäätte ööseks müüri taha. Kui te seda veel kord teete, siis ma pistan oma käe teie külge. Sellest ajast ei tulnud nad enam hingamispäeval. Ja ma käskisin leviite, et nad endid puhastaksid ja tuleksid väravaid valvama, et hingamispäevi pühitsetaks. Nii et see tähendab, et juba reede õhtul pandi linna väravad kinni ja need tehti lahti alles pühapäeva hommikul, sellepärast, et kui hingamispäev läbi sai, oli laupäeva õhtu, kui oli juba pime ja pimedas nagu nii väravad suletakse, nii et tehtigi alles pühapäeva hommikul lahti.
Ja nendest kahest kirjakohast tuleb ka hästi välja see, et värava sees olev kogukond on siis, see on nagu mingisuguse, noh, mingisuguse üksuse või kogukonna osadest, et kui sa oled väravast sees,
ja, siis sees
sa kuulud, just, sa kuulud sinna ja kui sa oled väljas, et siin sa, no kirjakoht nimetab, tähendab neid tüüroslasi ja muid rahvaid, kes tahtsid kauplemas käia, eks ole, ja nemad muidugi sellest hingamispäevast midagi ei arvanud, aga teadsid võibolla, aga lihtsalt neil ei olnud see oluline, et see oli ka siis see märk, et siis see pandi kinni, et nemad nagu ei kuulnud päris sinna kogukonda, aga tegelikult oli ju niimoodi, et mitmesuguseid inimesi, näiteks pidali tõbiseid, tihti nemad pidid olema ka väljaspool linnamüüre. No see puudutab nüüd muidugi Jerusalemma ja juutide, noh, niisuguseid asualasid, et aga, et see on ka tegelikult teiste linnade puhul, et kedagi võõraid ja veel mingisuguseid hoiti nii-öelda väljaspool linna müüra, kas võibolla keda kahtlustati milleski kuritegevuses, milleski, aga et linnas sees olev kogukond oli ikkagi nagu kaitstud või valvatud ja neil olid oma reeglid ja lõppkokkuvõttes peab ütlema, et aga Jeesus kannatas väljaspool müüri, väljaspool väravad, kuidas see pärast ka Jeesus, et enne see vere läbi pühitseda rahvast on kannatanud väljaspool väravat.
Ja, Hebrea 13, et jah, siin on ka kindlasti väga mitu sellist sümbolit, mida me saame üle kanda, aga siin oli jah, Nehemia põhiliseks mureks see, et isegi kui me noh, nende tüüroslaste endi kaitseks nad siis enne sabati algust ikkagi sisse võtaksime, no kes garanteerib, et nad ei hakkaks seal juba sahkerdama. Hingamispäeval ikkagi need linnaelanikud saaksid nii-öelda rahus olla ja äriasjadega ei tegeletaks. Siis üks huvitav mõte, värava valdamisest sõltus kogu linna valdamine. Seda ütles Jumal juba Abrahamile. Näiteks loeme esimese Moosese 22. peatükist. Ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks, nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad. Ehk et miks räägitakse värava vallutamisest, ega värav ei ole linn ühest küljest, aga selles valdamise mõttes jällegi on. Kui sa oled värava üle kontrolli saavutanud, siis sina ütled, kes tuleb sealt sisse või läheb välja.
Jah, et siis tegelikult see viitab ikka juba, et selle linna, noh nagu vaat piiblist tuleb ka välja ja vanal ajal oli ka ainult mitte siis Iisraeli linnades, vaid ka mujal oli nii, et see värava tagune oligi noh nagu niisuguse linna vanemate asumise ala või küsimuste lahendamise või ka kohtupidamise lahendamise ala, nii et kui see värav oli tõesti juba kätte saadud ja umbes, no sama mõte on ka, kui öeldakse Rebekale, kui ta hakkab ära tulema sealt oma kodust, see on esimese Moosese 24:60, õeke sinust tulgu 1000 × 10,000 ja sinu sugu vallutagu oma vihameeste väravad.
Võt korratakse Abrahami soo seda õnnistust.
Ja just, et Rebekka tuleb siis oma kodukohast ära sealt, kus ta pärit oli ja just sinu sugu vallutagu vihameeste väravad ja need on ühelt poolt nagu selline õnnistuspalve, aga noh, nagu mingi kuulutus ka nende üle vähemasti see, mis Jumal Abrahamile ja, ütleb.
Ja loen ka veel Jesaja raamatu 28. peatükist. Sel päeval on vägede issand ilusaks krooniks ja kauniks pärjaks oma rahva jäägile ja õiguse vaimuks kohtusistujale ning rammuks neile, kes tõrjuvad tapluse tagasi väravasse. Ehk et kui linnas näiteks käib madin juba vaenlastega, on nii kaugele jõutud, siis kui linna elanikud suudavad tõrjuda tapluse tagasi väravasse, no kui sa nad väravast välja saad suruda, paned värava kinni ja on jälle nagu mingi kaitse liin nagu püsti tõstetud uuesti.
Ja nii on, ma usun, et me oleme kõik näinud mingitest ajaloolistest filmidest võitlust värava juures just või värava pärast või kuidas moodi seda püütakse vallutada või lahti saada, muidugi sellega tavaliselt kaasneb alati ka, et müüra kuskil rünnatakse, aga et värava peale on see eriline surve ja isenesest, kui nii mõelda, siis tõesti see värava vahi, kuigi värava vaht tõenäoliselt ise ei otsusta, millal ta neid väravaid lahti teeb, tema lihtsalt noh, nagu on ametnik, kes seda täide viib, aga see, kelle käes on see värava avamine ja sulgemine, et see on ikka meelevalla positsioon, et see seostub noh, meil ka tänapäeval niisuguse meelevallaga näiteks meil on ka, noh, koguduses on meil ka värava vahid või need, kelle käes on väravad, et kellele, kuidas ma teen selle lahti ja kuidas ma ei tee ja see ei tähenda seda, et sinna ei või kõiki inimesi tulla, kõiki inimesi võib sinna vabalt tulla, aga just nimelt vaimulikult, mida sinna sisse saab tulla ja mida ei saa tulla ja aga noh, niimoodi ilmalikus mõttes on see ka meelevalla positsioon, meil on ka linnapead, meil on näiteks sellel värava valvamise meelevalla positsioonil, mida siia linna tuleb ja mida ei tule ja mida meie riiki tuleb, selle tõttu ka nende pärast peab palju paluma, et need väravad võiksid tõesti kindlalt kinni jääda niisugust asjad ees, mis ei pea sisse tulema ja mis ja võiksid jälle lahti olla, mis peab ja kui sa siin lugesid sellest kauplemisest, siis tõesti, eks meiegi oleme vahel mõelnud ju, et kas peab nüüd ja mõned maad on veel ikkagi olemas, kus näiteks pühapäeviti on kauplused ka kinni, et inimesed ei rüsigi kauplustes ringi ja vaata, seal on noh, nagu traditsionaalsem niisugune usuline taust ja noh, ei olegi vaja, et tõesti mõned päevad võivad ju olla, sul ei ole iga päev vaja minna, nii et see on huvitav.
Ja just tuleb siin kohal meelde üks juudi anekdoot just sellel teemal, et kaupmees peab ka puhkama, et üks juudi vana ärimees hakkab ära surema ja siis on juba pime ja siis tema surivoodil on seal tema pereliikmed ja siis ta küsib, et kallis naine, kas sa oled siin? Jaa, olen siin sinu kõrval. Kas minu poeg on ka siin? Jaa, on ka siin. Kas minu tütar on ka siin? Jaa, isake siin olen. Aga siis selle peale isa kohkub ära ütleb, et aga kes siis poes kassa juures istub, kui sa siin oled?
Go through the gates, open a way for the
kui sellest meelevallast oli juttu, et siis on ka tõesti see, et, noh, et see värav ja värava valvatus ja mitte valvatus, et, et noh, ta on ka pildiliselt nii, nii kõnekas, et ma ühele tuttavale, noh, ma vahel teen niimoodi, et kui mul on mingi teema ees või mis just räägib mingist kujundlikust mõistest või siis ma vahel küsin ja ühelt tuttavalt küsisin, et, et mis, mis sulle kõigepealt silmade ette tuleb, kui ma ütlen sulle värav. Ja siis ta ütles paari asja, noh, mis on rohkem nagu vaimse tähendusega ja siis ta ütleb, et aga et pildina mulle tuleb äkki ette, et, et ka kuskilt filmist võib-olla nähtuna ja vanema Eesti ajalooga, aja, noh, mitte väga kaugega, aga talude ajaga seotud, et, et kuidas niisugune värav on seal ja siis see tuulega käib lahti kinni ja see talu on ilmselt maha jäetud. Eks ole maha jäetud ja see värav käib lahti kinni. Minu mõelest see on väga kujundlik pilt sellepärast, kui ikka on keegi, kes paneb selle värava kinni ja kes teeb selle lahti õigel ajal, siis tähendab, et on omanik või tähendab on see, kes selle üle valdab, valvab. Aga et kui ei ole enam, siis see on lihtsalt kõõlub tõesti. Ja mulle tuli ka see pilt, et ta veel käeksub niimoodi ja käib ja prõmm ja prõmm.
Jah, see näitab, et peremeest ei ole kodus. Meil siin Tallinnas Tehnika tänaval, kus on pereraadio stuudio, siin on majal ka väravees ja ütleme selline autovärav on enamalt jaolt lahti kogu aeg, kus saab siis autoga sisse sõita, aga jalgvärav on tavaliselt kinni või noh, ütleme siis lingis. Aga kui talvel on teine kord selline paks jää või paks lume kord tekib ja seda õigel ajal ära ei aja, siis see värav ei kipu hästi kinni mahtuma. Ja noh, tuleb niimoodi seal siis kas natukene kõvemini tõmmata või, aga kuna postiljon, kes see posti toob, tuleb siit väravast sisse, siis olen ise aknast läinud, näinud, kuidas mõni postiljon tuleb, isegi siis, kui on see värav käib täitsa hästi, tuleb ja läheb ära ja värav lõrr lahti selja tagant. Siis kohe tahaks öelda, ai, ai, lohakas inimene, miks sa nii teed? Et ma saan aru teine kord võibolla, kui on meie süü, et, et on paks jää või lumi, mis ei lase väravat hästi kinni panna, aga, aga kui see on täitsa võimalik ja inimene lihtsalt lördi jätab enda järel lahti, et see on väga paha.
Ja see on huvitav tegelikult. Ma hakkasin praegu ka mõtlema selle peale, et, et noh, vahel ma panen ka tähele või et panin ka koolis tähele näiteks, et on need, kes nagu ei oskagi just enda järel kinni panna või et tulevad sisse, et, et, et noh, millest see tuleb, ma ei oska ka öelda, kas see on noh nii, et et mingi, mina olen vanema aja inimene, siis pidi ikka kõik kinni olema, ma ei tea, et soe välja ei läheks või et,
ja.
Või et ma ei tea, no ma ei oska seda kuidagi seletada, aga mul lihtsalt tuli selline.
No see on ikkagi peremehe tunne, et, et kui sa ei tunne, et, et see on nüüd minu kool või minu, noh, et ma kooli ukse ka kinni panen näiteks, kuigi see ei ole minu kodu. Oma kodu ukse ma ikka panen kinni. Noored oskavad väga hästi reguleerida oma toa ust. Seda nad oskavad, eks ole. Aga kui ma olin noorem, siis oli üks selline ütlus, kui inimene enda järel ust kinni ei pannud, et kas sa oled trammis sündinud, et sa ei oska ust kinni panna.
Piibli linnad.
Räägiksime veidi ka väravate ehitusest. Eelpool juba sai mainitud, et väravate vastupidavust, piiblist me näeme, on suurendatud rauast riivide ja põiktaladega. Ja noh, igati loogiline, et siis see värav ei kõlguks ka niimoodi kinni lahti, nagu sa mainisid, aga muidugi ütleme linnaväravad on sellised suured, et, et see ise ei lähe mitte kuhugi suunas, et seda ikka peab nagu ilmselt mitu meest avama. Aga loen taas ühe lühikese lõigu raamatust Piibli lahingud. Juudamaa ja Iisraeli kindlustused olid nurgelise või ümara üldkujuga, nelinurksete etteulatuvate tornide ja sakmeliste rinnatistega. Väravatele pöörati erilist tähelepanu. Kindlustatud linnades, kus müürid järgisid kõrgendike kontuure, millele nad olid rajatud, kujutasid väravad endast tavaliselt tugevat torni kitsa kangi alusega, mida sai sulgeda kahe väravaga ja mis kinnitati raskete riividega ning mida lisaks võis turvata kogu väravate vahelise käigu ulatuses. Piibel võtab selle kokku Saalomoni kindlustusi kirjeldades. Ja ta ehitas kindlustatud linnadeks kahekordsete müüride, väravate ja riividega, et siin autor toonitab, et vähemalt originaalis ehk heebreakeelses tekstis on öeldud, et kindlustatud linnades olid kahekordsed müürid, väravad ja riivid.
Ja vana aja nendel linnadel ja väravad olid tihti topelt väravad, et nii palju, noh, ma olen mõnedest lugenud. Et olid noh, see sama Baabilon, millest me rääkisime ja tema kuulus Ishtari värav, mis oli väga kaunis muidugi ja mis viis otse protsessiooni teel, aga see oli ka täpselt topelt värav, et oli eesvärav ja siis oli tagavärav, seal oli nii, et eesvärav oli väiksema ukse või sisse pääsuga, aga teine oli juba nagu tõeline paraadvärav, aga eks see oli kõik kaitse eesmärgil tehtud.
Jah. Ja taas, kes on Iisraelis käinud, hoidkem silmes Jerusalemmas Jaffa värav. Nagu siit saime teada, väravad ehitati väikesteks kindlustusteks tihti ja siis varustati vahitornide ja osaliselt katusega kaetud kaitserajatistega, kus siis teenisid väravavahid ja valvurid. Et seal oli nende ametipost, nagu ka näiteks loeme teise saamu oli 18.24, seal üks sõnumi viia jookseb linna poole sõnumiga ja Piibel ütleb, Taavet istus kahe värava vahel. Kui vahimees läks müüri peale värava katusele ja tõstis oma silmad üles ning vaatas enne, siis tuli üksik mees joostes. Nii et Taavet istuski seal värava katuse all, katus aitas ka noh, lisaks kaitsefunktsioonile varjata päikese eest, sest tegu on ju ikkagi lõunamaaga ja olen isegi näiteks kedagi oodates Jerusalemmas seal Jaffa väravas istunud just seal kahe värava vahel. Ehk et seal tekib selline nagu täisnurk, kui sa tuled jalakäijate väravast sisse ja suurest väravast. Seal on niimoodi, et see sõidutee värav on lahti, kus siis autot saavad sõita, aga seal kõrval on nagu jalakäijate väravat. Näiteks kui sa tuled linna poolt jala ja lähed Jaffa väravast sisse, no siis sa lähed jalakäijate väravast ja see kulgebki niimoodi, et tullakse müüri äärest ja siis kahe värava vahel teed sellise nagu täisnurkse pöörde, kui sa need kaks väravat oled läbinud, siis oledki linnas sees.
Ja et neid väravaid kaitsta ikka igasuguseid asju ju mõeldi ka välja, et kuidas moodi veel, et seda valvet suurendada või teha kergemaks ja et see kahe värava torni vaheline värava pealne, ühesõnaga sealt võis minna veel värava käik, seal üleval sai olla ja mis seal sai veel teha ühesõnaga, et tõesti need olid omaette rajatised.
Jaa, et taas üks lühikene katkend piiblilahingute raamatust. Erilist tähelepanu pöörati väravatele, mis on iga kindluse kõige haavatavam osa. Kõige arenenumal kujul kaitsesid värava juurdepääsu kahed väravatornid, näiteks Megidos, Samaarias ja Laakises. Kui ründajad välisväravas sisse tungisid, leidsid nad end väravate vahelisse käiku koondatuna, mis oli kogu pikkuses laskepositsioonidega varustatud ja kus nad olid kahest, kolmest või neljast küljest risttule all. Isegi kui sissepääsu kaitses ainult üks värava torn, oli see tavaliselt väga tugev ja sügav rajatis, milles paiknesid valvemeeskonna ruumid ja mille ülakorrusel olid laskeavad, et võimaldada värava taha tunginud vastast häirida. värava käiku võis lisaks eri viisidel blokeerida seda piiravate ruumide seinte vahel. Ja järgmine kord siis, kui külastate Jeruusalemma ja näiteks lähete Jaffa väravast sisse, siis te näete ka, et selle jalakäijate värava, mis siis on, seal on kaks sellist sissepääsu, seal vahel on selline ruum, et seal vahepealses ruumis on ka üks selline laskeava, pikk ja selline peenikene, et noh, minu mõelest pea sealt päris läbi ei mahu ja noh, see asub sellise paksu müüri sees, aga sealt sa saad oma näiteks relva välja suunata.
Ja relvastuse arenedes ka muidugi, et neid väravaid ka noh, täiendati või pandi juurde näiteks.
Just, et kui püssid juba tekisid.
Ja kui isegi niisugused suurtüki või kahuri moodi, et nende jaoks tehti platvorme ja siis neid suunati siis vastavalt sinna poole, kuhu tarvis oli.
Aga see kirjakoht, mis ma lugesin, siin mainit, et Taavet istus kahe värava vahel. Taavet kohe järgmises peatükis sai kuulda oma armastatud poja Absalomi surmast ja on siis öeldud, et kuningas oli vapustatud, ta läks üles värava kambrisse ja nuttis. Ehk et läks kohta, kus ta sai üksinda olla ja muidugi Absalom oli talle väga kallis poeg, aga jah, et eraldi on kohe mainitud, et värava kamber.
Ja eks praegusel ajal, kus need on säilinud, need värava ehitised või värava tornidki, et neid kambreid ka kasutatakse, noh, igasugusel otstarbel, eks siin Tallinnaski on ju, et värava tornis midagi toimub, seal kas mingi kontsert või on sinna midagi välja pandud või püütakse sinna kohvik teha. Muidugi nad on meie jaoks lihtsalt maalilised kohad ja huvitavad niisugused, aga et noh, nad on kasutatavad ja jätavad ikkagi mulje või midagi sa saad aru sellest, kuidas mingil ajal see kaitsmine toimus.
Jah.
Piibli linnad.
Läheme siit järgmise teema juurde, milleks on väravad kui kogunemiskohad. Et igasuguseid erinevaid toiminguid tehti vanal ajal just väravate juures. Näiteks õnnetuste ja katastroofide korral voolas rahvas just väravasse kokku ja sinna koguneti ka patu kahetsuseks. Sellele viitab näiteks Jesaja 14.31, kus on öeldud, ulu, värav, kisenda, linn. No miks peaks värav uluma? Me saame aru tänapäeval, kui öeldakse, et linn kisenda, ehk et siis linna rahvas nagu kisendage. Aga värav on ka siin kõrval kohe välja toodud. Muidugi on siin ka tegu sellise no, natukene nagu sünonüümsusega, et piiblis ka mainitakse, et nagu ühte ja sama mõtet nagu mitu korda erinevate sõnadega väljendatuna, et ilmselt on sellega ka see seotud, aga just, et patu kahetsus siis, ulu, värav, muuhulgas ka. Ja piibli leksikonist on see kokku võetud nii sellise ütlusega, et alles hellenismi aja linnades kujunes värava platsi asemel rahva kogunemiskohaks turuplats linna sees. Et aga enne seda oli siis ka just väravas see kauplemiskoht. Ja noh, näiteks natukene saame seda näha seal samas Jaffa väravas Jerusalemmas või siis ka Damaskuse väravast sisse tulles, et sealt kui sisened, siis satudki kohe turule. Turutänavad lähevad sealt.
Ja see on huvitav, et just, et kui mõelda selle üle ka, et miks see nii, et noh, keskajaks oli kindlalt välja kujunenud, et Turuplats on keset linna, see on linna süda. Aga algselt tõesti, et ta oli värava juures ja ka Euroopa linnades Roomas näiteks, mis on ka ikkagi vanaaja linn ja seal, kus on see Piazza Popolo või rahva väljak. See on ka tekkinud, no see oli ka rahva kogunemiskoht ja see oli ka selle poolse värava juures. Oli ka veel niimoodi, et see plats või väljak oli selle poolse rahva või selle värava juures, kus siis toimusid kogunemised ja kui siin on ka viidatud, et seal oli siis väga tihti istumas neid kas kohtumõistjaid, linnavanemaid või et seal tehti just tehinguid, et siis Piiblis on tõesti neid väga palju, kus tehinguid tehakse just nimelt linna värava juures alates Abrahamist seal, kes settidelt sealt selle maala ostab ja seda kinnitatakse seal väravas ja palju teisigi, nii et sellised toimingud, aga just, et siin aga rahvas kogunes, et see on huvitav ja et värav on kohe seal samas ja ühes kohas on kirjutatud Piiblis, see on viiendas mooses, et kogu rahvas, mehed ja naised ja lapsed, ka võõrad, kes on su väravais, et nad kuuleksid ja õpiksid, see on siis juhtnöör Jumala sõna kuulemiseks, aga just, et ka võõrad, kes on su väravais, et kas nad olid siis nüüd alles väravais, kas nad olid alles sisse tulnud või kuidas, aga just, et seal väravate juures, et kus on olnud see sissepääs, et just seal ka see rahvas siis kogunes.
Jah, võibolla olid need, nagu need saate alguses mainitud kaupmehed, kes olid tulnud nii-öelda valel ajal, kui hingamispäeval värav oli kinni. Et kui oli ikka mingi väga tähtis sõnum, et siis öeldi seda ka neile.
Jah, ja see võib olla ka sellepärast just, et kui nad tulevad ka on alles väravaised, siis loetakse seda sõnumit või seadust neile, et sa astud ka siia alale praegu, kus kehtib see seadus, et sa oled nagu kohe kursis sellega, mis siin on toimumas või kuidas siin asjad käivad.
Jaa, sa mainisid seda Abrahami lugu, see just kirjeldabki hästi seda, et väravas oli ka kohus ja seal sõlmiti lepinguid. Selle loo, kes tahab põhjalikumalt lugeda, leiad esimese Moosese 23. peatükis ja siin on siis öeldud, et see jutu ajamine ja kokkuleppe sõlmiti seal Hebroni linna väravas. Loen selle ette ka. Aga Efron istus hettide ulgas ja hette Efron vastas Abrahamile hettide kuuldes kõigi juures olekul. Ehk et me näeme siit, et siin oli nagu rahvast koos rohkem. Kõigi juures olekul, kes ta linna väravast läbi käisid ja ütles, siis natuke jätan vahele. Nõnda said Efroni väli Makpelas Mamre kohal, väli ja selles olev koobas ja kõik väljal olevad puud, mis olid ümber ja kogu selle maa-ala Abrahami omandiks hettide nähes kõigi juures olekul, kes linna väravast läbi käisid. Ehk et mul tuleb üks teine piibli koht meelde, kus öeldakse, et pärast Jeesuse nagu seda ohvri surma öeldakse, et no mis sa oled mingi võõras, kes elad, sa ei tea, mis meil linnas on sündinud, ega see mingi nurgas sündinud sündmus ei ole, kusagil kasutatakse sellist väljendit. Ehk et no kui linna väravas tehakse ikkagi mingi asi, siis see on noh teada, see on kõigile teada asi ja ma arvan sellepärast ka just see Abraham rääkis, tegi oma tehingu Efroniga just seal linna väravas, mitte ei kutsunud teda kuidagi privaatselt kõrval, et kuule, et ma ostan sult ära selle mun naine suuri ära, tal on matmiskohta vaja, vaid et see sai tehtud seal linna väravas, kõik nägid, kus juures see Efron tahtis talle selle kinkida, aga Abraham ajas peale ei ma ostan, nii et tänaselgi päeval Hebronis, kus on patriarhide haud, see ongi tegelikult see sama Makpela koobas, mille Abraham ostis, nii et ei saa keegi öelda, et ei tohiks juudid seal käia tänapäeval, kuigi seal ümber tõesti elab üsna palju araablasi, et see koht on ostetud, linna väravas tehing sõlmitud.
Ja et see väravatest tehakse tehinguid või lepitakse või lepinguid, et see võis olla ka sellel alal noh, laiem kui ainult israeliitide või juutide linnades siis või nende kombeks, et näiteks esimese Moosese 34. Peatükis on see lugu siis Seekemist Hamori pojast, kes oli siis kiindunud Diinasse ja tahtis teda naiseks, aga siis öeldi, et ei olete ümber lõikamatud ja siis on öeldud ka, et 20. Salmist, et siis Hamor ja ta poeg Seekem läksid oma linna väravas ja rääkisid oma linna meestega öeldes siis, et need mehed on rahuarmastajad ja las nad elavad siin ja no, nad tahtsid siis, et linna rahvas oleks nõus sellega, et meeste rahvad kõik ümber lõigatakse nõnda nagu nemad ise on ümber lõigatud viidates siis selle rahva peale ühesõnaga ka, et nad pöördusid siis rahva poole linna väravas ja rääkisid noh, nagu seda kõikide ees, kus juures see oli ikkagi noh, nagu selle loo peale mõelda siis tegelikult selle pärast, et tema tahtis noh, naiseks võtta seda Diinat ja et mis seal kõik enne oli sündinud, et nüüd terve rahva poole ta niimoodi pöördub ja me teame, et sellest noh, midagi head ei tulnud küll pärast välja, aga lihtsalt ja. Ma tahtsin just viidata, et ka nemad nagu linna väravas kõnelesid.
Just, et see oli see kohtumiskoht. Ja noh, üks näide veel, Ruti raamatu 4. Peatükist ka näeme, kuidas arupidamine ja otsustamine toimub linna väravas. Ja Boas läks väravasse ning istus seal ja vaatas, see lunastaja läks mööda, kellest Boas oli rääkinud ja Boas ütles, tule istu siia, sina, mis su nimi nüüd oligi. Ja see pöördus ning istus. Ja Boas võttis 10 meest linna vanemaist ning ütles, istuge siia ja need istusid. Ja siis järgneski arutelu ja otsustamine, et see lugu on nagu pikem, aga praegu oluline just see, et linna väravais saadi kokku.
Ja selle väravate juures on tõesti väga palju, mida ka nagu Jumala sõna ütleb või et ka selle otsustamise ja tegutsemise kohta, et kuidas need otsustajad, kes seal linna väravas midagi teevad, kuidas nad toimetavad, et sellest oleneb ka väga palju ja kuidas moodi me ka sealt sisse läheme muidugi, aga profeet Amosel on see need read, et vihake kurja ja armastage head, pange väravais kehtima õigus. Vahest issand vägede Jumal annab siiski armu Joosepi jäägile, et Amos, nagu me teame, väga palju viitas ja osutas üle kohtule ja kõigele sellele, mida tehakse seal ka, aga just, et pange väravas kehtima õiguseks, see tähendab ka, et nad mitte ainult selles mõttes, et nad seisavad seal väravarajatise all ja seal mingi õiguse panevad, vaid just nimelt, et need otsustajad, kes seal teevad või teisel on öeldud, et te teete halba ja tõukate kõrvale vaesed väravas. See on samamoodi Amosel. Ja. Üleastumisi palju kiusate, aga õiget võtate altkäemaksu ja tõukate vaesed väravas kõrvale. Nii et need on niisugused õigluse küsimused siin.
Ja Amose 5.10 ütleb, nad vihkavad noomijat väravas ja põlgavad seda, kes räägib tõtt. Ehk et siis näiteks kohtu pidamises siis nagu kurja tegijat noomiti ja veel on igasugustest nendest kohtuistungitest väravates räägitud, nagu sa eelpool mainisid, et väravast sisse poole jääval väljakul toimus see kõik, näiteks 5. Moosese 16.18 ütleb, sea enesele oma suguharude kaupa kohtumõistjad ja ülevaatajad kõigis oma väravais, mis issand su Jumal sulle annab, nemad mõistku rahval õiglast kohut, et see oli siis nagu aluseks ja noh, siin paar kirjakohta ka, näiteks Jesaja 29, sest vägivaldsele tuleb lõpp ja pilkaja saab otsa ja hävitatakse kõik, kes kavatsevad kurja, kes teevad sõnaga inimese süüdlaseks, kes seavad püünise kohtumõistjale väravas ja tõrjuvad õige põhjuseta kõrvale, ehk et kui siis püütakse neid väravas olevaid kohtunike mõjutada või siis nagu no, püüda saada endale soodsat otsust.
Jah, eks see ikkagi viitab võimuvõitlusele või sellele, et kellel on siis nüüd seal väravas noh, nagu tugevam sõna või kelle sõna jääb peale või kes vihkab seal seda õiguse mõistjat või kes tahab väänata seal kas vaeste õigust või mida tahes, et ma mõtlesin selle peale, et kus need, Margit, kus need meie väravad siis nüüd on, siin Eestimaa väravad või meie linnade väravad, kus nad on?
Ja kas meie teeme ka enda suhtes õigeid otsuseid või püüame kuidagi väänata asju või kuidas see ütlus oligi, et me mõistame teiste üle kohut vastavalt nende tegudele, aga enda üle vastavalt minu kavatsusele, ehk et ma ju tahtsin head, aga näed, tema tegi halba. See, et mina halba tegin, see ei loe sellepärast, et mina tahtsin head, aga sa ei tea, võibolla tema tahtis ka head. Et tuleb ühte moodi kohut mõista. Kas sa siis tegude või kavatsuste järgi mõistad kohut, eks ole? Ja kohtuniku mõjutamisest ilmselt räägib ka Iobi raamatu 31. peatükk, seal on öeldud, et kui ma olen tõstnud käe vaeslapse vastu, kuna ma väravas nägin enesele abi, siis langegu mu õlg liigesest välja ja murdugu mu käsivars õlavarre luust saadik. No, ta võtab siin nagu sellise vande enda peale, ehk et tahtes öelda, et ma ei ole läinud kohtuniku mõjutama või et ma olen ennast ausalt pannud selle kohtumõistmise ette, kui ma olen tõstnud käe vaeslapse vastu, kuna ma väravas nägin enesele abi. Ehk et no väravas äkki minule mõistetakse paremat nagu otsust kui sellele vaesele vaeslapsele, kes, kellel ei ole seal, ei pruugi selliseid tutvusi olla. Ja arvatavasti ka just siin on seda kohtuniku mõjutamist mainitud väravas istuvat kohtuniku. Ja viimane kirjakoht laul 127, otse kui nooled sangari käes, nõnda on noorpõlve pojad. Õnnis on mees, kes oma noole tuppe nendega on täitnud. Ei jää nad häbisse, kui nad vaenlastega kõnelevad väravas. Saateaeg on läinud väga märkamatult. Me jõudsime täna teha sisse juhatuse väravate teemasse ja rääkida ka väravast kui kohtumispaigast. Aga läheme siit järgmisel korral jutuga edasi. Vaatame, kuidas värava esisel on ka profetid tegutsenud, kuidas on kuninga seadust seal rahvale kuuldavaks tehtud ja veel mitmeid huvitavaid teemasid. Aitäh sulle, Imbi, nii tore oli jälle koos sinuga lugeda Jumala sõna ja selle üle mõtteid vahetada. Palume Jumala õnnistust ka teile, head kuulajad. Kohtume jälle järgmisel korral. Stuudios olid Imbi Herm ja Margit Prantsus.
Biblit linnat.